Deci suntem cu studiul nostru asupra cărții Apocalipsa la capitolul 8 și cu ajutorul Domnului vom face și capitolul 9 în seara aceasta. Este vorba de mânia lui Dumnezeu revărsată în al doilea șir de revărsare al mâniei sale și anume cele 7 trâmbițe care încep odată cu ruperea celei de-a 7-a peceți. Cele 7 trâmbițe sau trompete sunt cele care sună al doilea rând al mâniei lui Dumnezeu. După ce primul rând al mâniei a fost reprezentat de ruperea celor 7 peceți, am avut în capitolul 7 o tranziție spre următoarea etapă a mâniei lui Dumnezeu și în această tranziție am văzut două categorii de oameni mântuiți. Unii sunt reprezentanții poporului evreu, despre care Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 11 că tot Israelul va fi mântuit. E vorba de cei 144.000 de evangheliști evrei și de rezultatul muncilor de evangelizare, și anume o mulțime pe care nimeni nu putea număra, cei care sunt mântuiți în timpul necazului celui mare. Așadar, sunt mântuiți și oameni în timpul necazului celui mare, dar nu cei care au stat în biserici și au ascultat Evanghelia, ci cei care n-au auzit-o. Cei care au stat în biserici, au auzit Evanghelia și au dormit, exact ca aceia din biserica laodiceană, cei care au stat căldicei, despre aceștia spune Scriptura că Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Dumnezeu nu se lasă batjocorit și dacă omul doarme în prezența lui, dacă omul doarme spiritual în prezența lui, Dumnezeu nu-i mai dă șanse în timpul necazului. Șansa omului este de a se trezi acum. De aceea timpul de trezire este astăzi. Cine trebuie să se trezească, să se trezească acum înainte de răpirea bisericii. După aceea, cei care au stat în biserici nu mai au șanse la trezire și mulți comentatori spun asta și credem că textul Scripturii este foarte clar. Din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, fiindcă Dumnezeu nu-și lasă numele batjocorit. În schimb, oameni din orice seminție, din orice neam, o mulțime mare, fără număr, care se întorc la Dumnezeu în timpul necazului, împlinindu-se astfel cuvântul pe care Domnul Iisus l-a spus, că Evanghelia Împărăției va fi vestită până la marginile pământului, aceasta se va întâmpla în timpul necazului celui mare, se împlinește acest cuvânt și recolta aceasta este atât de bogată încât nimeni nu poate număra pe cei care vin înaintea tronului de domnie. Și iată, îi vedem în capitolul 7, înaintea tronului de domnie, ajunși acolo în urma persecuției. Știm deja că imediat la prima pecete, la primul aspect al mâniei lui Dumnezeu, apare Anticrist, cel care este pe un cal alb și are o cunună pe cap și o sabie mare ca să-i omoare pe toți cei care se întorc la Dumnezeu în timpul necazului. În timpul necazului, cei care au credința în Dumnezeu o vor plăti cu viața lor. Astăzi este atât de simplu și de aceea Scriptura spune, astăzi este ziua mântuirii, să profităm în întregime de ea. După ruperea celei de-a 7-a peceți, are loc revărsarea celui de-al doilea șir de urgii pe care Dumnezeu le are pregătite în revărsarea mâniei sale. Și citim de la capitolul 8, o să citim pe părți. Când a rupt mielul pecetea a 7-a, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-a dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Se face tranziția deci către prima trâmbiță și vrem să vedem câteva aspecte aici. Este vorba de altarul tămâierii care se află în adevăratul locaș de închinare după chipul căruia a fost făcut locașul de închinare de pe pământ. Există un cort al întâlnirii, adevăratul cort al prezenței lui Dumnezeu în ceruri și acolo se află acest altar al tămâierii. După modelul acesta, după chipul care i s-a arătat pe muntele lui Moise, după modelul acesta, Moise a făcut altarul tămâierii, care se afla în locul sfânt, înaintea perdelei despărțitoare, în spatele căreia era chivotul mărturiei, unde chiar prezența lui Dumnezeu strălucea, slava lui Dumnezeu, acea lumină care nu se stingea, focul care nu se stingea, șechina, slava lui Dumnezeu era în locașul preasfânt. Înaintea locașului preasfânt era acest altar al tămâierii și există un adevărat altar al tămâierii. Înaintea lui Dumnezeu în ceruri, ce ajunge pe acest altar? Care este tămâia care se arde pe acest altar? Rugăciunile sfinților. Rugăciunile noastre ajung înaintea lui Dumnezeu la fel ca fumul de tămâie care se ridică spre cer. Dar nu orice rugăciune și nu a oricui. Rugăciunile pentru a fi primite înaintea lui Dumnezeu, ca să ajungă până acolo, trebuie să îndeplinească două condiții. În primul rând, să fie rugăciunile sfinților. Ca să-ți fie primită rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii un om sfânt. Aici se spune foarte clar, erau rugăciunile sfinților și oamenii iau în batjocură numele creștinilor care se numesc sfinți, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, pe pământul acesta n-are decât o rămășiță, iar această rămășiță este alcătuită din oameni sfinți. Aceste rugăciuni ale oamenilor sfinți sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Nu ale oricui, nu ale omului care trăiește împărțit și cu lumea și cu Dumnezeu, nu ale omului care merge duminica la adunare și face și el rugăciuni, dar în restul timpului el trăiește viața lui. Și după ce iese de la adunare se duce în mall și după ce iese din mall se duce la televizor acasă. Acele rugăciuni nu sunt primite. Nu se înalță decât rugăciunile oamenilor sfinți și trebuie să ne asigurăm că noi suntem oameni sfinți prin harul lui Dumnezeu. Este vorba de o sfințenie practică, nu doar de una declarativă. Trebuie să fii sfânt în toată forma ta de viețuire. Și mai este o condiție ca aceste rugăciuni să ajungă înaintea lui Dumnezeu, și anume cea enunțată de Iacov, care spune așa, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Numai rugăciunile fierbinți ajung înaintea tronului de domnie ale lui Dumnezeu. Nu rugăciunile căldicele, nu rugăciunile de tip poezie. Nu impresionează pe Dumnezeu cuvintele noastre, n-are nevoie de rime, n-are nevoie de cuvinte alese, el are nevoie de o rugăciune fierbinte. Iar o rugăciune fierbinte vine dintr-o inimă care arde pentru el. Iar ca să ardă inima pentru el, trebuie să fie un de lemn, că un de lemn nu susține arderea. Trebuie să fie Duhul Sfânt. Rugăciunile oamenilor plini de Duhul Sfânt se ridică până pe altarul tămâierii înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să facă din noi astfel de oameni. Astăzi acel altar este locul mijlocirii. Și rugăciunile noastre se înalță către el. Mâine, poate, sau în timpul necazului celui mare, sigur, acel loc va fi locul de unde se va revărsa mânia lui Dumnezeu. Observați în versetul 5, spune, a umplut tot din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Mânia lui Dumnezeu vine din chiar prezența lui Dumnezeu, din locașul sfânt al locuinței lui Dumnezeu, se revarsă mânia lui Dumnezeu pe pământ. Să știți, mânia lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel, se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri, împotriva oricărui om care nădușe adevărul în nelegiuirea lui. Și mânia lui Dumnezeu este strânsă, este colectată și despre omul care nu vrea să se pocăiască spune că își adună o comoară de mânie, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecăți și arătării mâniei lui Dumnezeu. Iată, asta este ziua când Dumnezeu își varsă mânia pe pământ. Dragii mei, altarul acela este astăzi altarul mijlocirii. Mâine va fi altarul judecății. Dacă n-ai parte de iertarea lui Dumnezeu, dacă nu ești un om sfânt care să nați rugăciuni sfinte către Dumnezeu, rugăciuni fierbinți, mâine vei suporta mânia lui Dumnezeu și Domnul să ne păzească pe toți de aceasta. Trecem mai departe. Suntem înaintea celor 7 trâmbițe, citim în continuare, îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Primele 4 trâmbițe au mai fost intitulate și trâmbițele judecății peste o treime, judecății unei treimi, pentru că la sunetul primelor 4 trâmbițe se judecă a treia parte din anumite segmente ale pământului. Aici este vorba de a treia parte a pământului, de a treia parte din copaci și de toată iarba verde. Cum se va produce această judecată? Nu știm, cunoaștem doar în parte, dar putem bănui. Cel mai probabil este vorba de erupția unui megavulcan care aruncă spre cer magmă încinsă. De aceea din cer vine grindină și foc amestecat cu sânge. Am urmărit de mai multe ori cercetările unor oameni de știință și ei spun că în atingerea cu norii de altitudine a acestei coloane care iese dintr-un megavulcan se produce grindină. Norii de altitudine în contact cu această cenușă și cu focul aruncat, cu magma încinsă aruncat în sus, face să cadă pe pământ grindină și în același timp bucăți de piatră încinsă, în așa fel încât pe pământ senzația este de foc și de grindină. Și spune aici așa amestecată cu sânge, pentru că acea cenușă cu apă cade jos pe pământ ca sângele. Lucrurile acestea sunt fizice, se vor întâmpla. Ca dovadă că se vor întâmpla, a fost că s-au mai întâmplat. În Exod, capitolul 9, versetele 23 și 24, a 8-a urgie din Egipt este așa. Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra, cu grindina. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului de când este el locuit de oameni. Au fost oameni de știință care au făcut cercetări și au văzut că data exactă, Dumnezeu s-a folosit de natură, data exactă când s-a produs această urgie a fost data a erupției unui mare vulcan Santorini din Grecia și coloana aceasta de fum s-a îndreptat spre Egipt. Dumnezeu a făcut vântul să o îndrepte spre Egipt și deasupra Egiptului a căzut din coloana aceasta grindină, foc și sânge. Și să știți, aceea a fost decât judecata asupra unei țări. Judecata aceasta va cădea peste o treime din pământ. Nu știm dacă peste România, dar foarte posibil. Nu vom fi aici să aflăm, negreșit dacă suntem oameni sfinți. Dacă nu, o să vedem mai târziu, cei care rămân pe pământ au de înfruntat mânia lui Dumnezeu. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Nu știm dacă este vorba de un asteroid sau despre un alt megavulcan. Cert este că Ioan a văzut ceva ca un munte mare de foc aprins, care a căzut în mare. Prima judecată a fost peste pământ, a doua este peste mare, peste oceane. Și se întâmplă acest lucru, că a treia parte din făpturile din mare pierd și a treia parte din corăbii sunt distruse. Cineva calcula numărul de corăbii de pe mări care există acum, spunea că ar fi în jur de 20.000 de corăbii. Mii de corăbii se vor distruge. Ați văzut, nu știu dacă ați fost vreodată într-un port din acesta din Europa, eu l-am văzut în Barcelona, corăbiile acestea care cară containere de bunuri, din China mai ales, mii de containere pe o singură corabie. Toate corăbiile acestea se vor distruge. O treime din ele și restul la sfârșitul necazului. Poate să fie un alt megavulcan, de data aceasta aflat în mijlocul oceanului. Este unul suspect în insulele Canare, un mare vulcan, care dacă ar exploda, ar declanșa un tsunami care ar rade de pe fața pământului toată coasta de vest a Statelor Unite, tot ce e New York, Washington, tot ce e pe coasta de vest, ar fi distrus de acest mega tsunami. Nu știm cum se va întâmpla. Dumnezeu, să știți, are natura în mâinile Lui și El se folosește de natura aceasta ca să-și exprime judecățile sale, să-și arate judecata Lui pe fața pământului. Și nu la întâmplare acel tsunami care s-a produs în Indonezia, s-a produs pe plajele unde se practica din abundență prostituția. Dumnezeu a rostit judecata și s-a produs judecată. Acel mare uragan din Statele Unite s-a produs într-un stat, în Louisiana, în New Orleans, unde era iarăși locul cu cea mai mare rată de prostituție. Și Dumnezeu a ucis 10.000 de oameni dintr-o dată. Dumnezeu deja folosește natura pentru a face judecată și va folosi și mai mult natura pentru judecata sa. Încă din zilele noastre s-au înregistrat numeroase fenomene de schimbare a culorii apei mării în roșu. Dacă stai să te uiți și să vezi semnele sfârșitului, sunt oameni care publică semnele sfârșitului, deseori vezi apă transformată în sânge, practic. Acest lucru se datorează înmulțirii exagerate a unor alge marine, care dau drumul unei substanțe ce face apa mării toxică, în așa fel încât toate vietățile de acolo nu mai pot respira și pe plajă sunt aruncați 10.000 de pești, chiar balene uneori. Și asta este constant. La fiecare săptămână vezi 10.000 de pești, vezi balene aruncate pentru că ele mor asfixiate de lipsa de oxigen pe care o consumă aceste alge și transformă marea în roșu, în culoarea sângelui. Dumnezeu își împlinește astfel judecata pe care o spunea prin prorocul Țefania. În capitolul 1, versetele 2 și 3 spune așa: voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării. Așa cum se întâmplă la această urgie. Pietrele de potignire și pe cei răi împreună cu ele. Orice cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu se va împlini ad literam. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele sale nu vor trece. A treia judecată este a celui de-al treilea înger, care a sunat din trâmbiță și el. Și citim mai departe. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Aici nu mai avem niciun dubiu, este vorba clar despre un meteorit care este văzut ca o stea mare arzând ca o făclie. Orice meteorit care intră în atmosfera noastră, la contactul cu atmosfera terestră, se aprinde. Orice meteorit este un bloc de rocă sau de rocă amestecată cu metal sau numai de metal, cu diferite elemente chimice. Să știți, elementele chimice pe care le avem noi pe Pământ și sunt în sistemul acesta al lui Mendeleev, toate acestea sunt și în univers. Nu sunt alte elemente chimice decât cele pe care le avem pe Pământ. Încă o dovadă că există un creator la nivelul întregului univers. Și când cade un meteorit pe Pământ, are diferite elemente chimice. Rocă amestecată cu metale. Ce elemente chimice va fi având acest meteorit numit Pelin? Nu știm, cert este că ele sunt de natură să distrugă, să contamineze apele, să le facă să nu fie potabile. Și spune că acesta, la intrarea în atmosferă, se transformă și arde ca o făclie și cade peste izvoarele apelor. De unde izvorăsc apele cele mai mari? Prin harul Domnului am ajuns și eu la unul din izvoarele Amazonului, să vestesc Evanghelia. Era pe la 5500 de metri altitudine și de fapt era ca o câmpie de altitudine, de unde pe fața întregii câmpii erau izvoare de apă, foarte multe izvoare de apă. Și de acolo și avea originea un braț al Amazonului în statul Peru. Peste acești munți unde și-au izvoarele, marile râuri, peste o treime, nu știm exact în ce continent, va cădea acest meteorit peste munți și la căderea lui, el fiind încins, el provoacă din nou ridicarea unui val foarte mare de fum, de cenușă și de rocă topită, practic, făcută praf și cenușă. Posibile substanțe chimice dăunătoare ajunse din spațiu, plus această rocă pulverizată, ridicată în atmosferă, fac apele curgătoare să nu mai fie potabile pentru o treime din oameni. Să știți, oamenii depind, orice oraș depinde de o sursă de apă. Orașul Lima, în statul Peru, depinde de un singur râu. Și dacă râul acela seacă, 8 milioane de oameni nu mai au ce bea. Ce să bei apă marină, apă sărată din Oceanul Pacific? Nu poți bea. Ei depinde un singur fir de apă. La fel ca și orașul Arequipa, unde am fost noi, care depinde și el de un singur fir de apă. Se numește Cilina, e un râu mic de tot. Și dacă acesta se oprește, dacă firul acesta, la izvoarele lui din munții Anzi, acolo este distrus, oamenii rămân și mor fără apă, am spus, câteva zile reziști și după aceea mori. Dacă îndrăznești să bei apă din mare, imediat ți se umflă stomacul, imediat ai semne de boală și mori în foarte puțin timp. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Este o consecință firească a căderii asteroidului. Știți că oamenii și astăzi monitorizează o parte din asteroizi, nu pe toți, pentru că pot monitoriza ceea ce vine nu din spatele soarelui, ceea ce vine din partea întunecată a sistemului solar. În spatele soarelui și unde e lumina solară, ei au o zonă obscură din care poate apărea oricând un meteorit pe care ei să nu-l detecteze. În două zile a apărut și s-a terminat. De la soare până la pământ sunt 8 minute cu viteza luminii. Atât de aproape. Și din spatele soarelui poate să apară un fragment de rocă încinsă, o cometă sau un meteorit, să distrugă a treia parte. În momentul în care atinge solul, am spus, se ridică un nor de cenușă și de praf și acoperă a treia parte din lumină. Din lumina soarelui în timpul zilei și din lumina lunii și a stelelor, astrelor cerești, în timpul nopții. Deci a patra urgie, al patrulea înger, desemnează o parte ca o consecință firească a căderii meteoritului. Între a patra și a cincea urgie a trâmbițelor se produce o tranziție. Și anume versetul 13. Pentru că se crește în intensitate, să știți, de la peceți la trâmbițe este o creștere în intensitate, dar de la primele patru trâmbițe la următoarele trei este iarăși o creștere în intensitate. Până la sfârșit, urgiile acestea sunt din ce în ce mai mari. Și rețineți, suntem încă în prima jumătate a necazului celui mare. Încă n-am ajuns să se împlinească cei trei ani și jumătate când Anticristul va rupe pactul cu poporul Israel și va începe să prigonească pe Israel, așa cum o vedea în capitolele următoare. Versetul 13 spune: m-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță și ale celor trei îngeri care au să mai sune. Este vorba de un înger. Traducerea mai corectă aici a cuvântului vultur este un înger care de data asta nu mai aduce vești bune, cum a fost îngerul la nașterea Domnului Iisus. Nu vă temeți că își vă aduc o veste bună. Aici le spune: vai, 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 temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a venit ceasul mâniei. Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina la ceea ce va veni la următoarele trei trâmbițe. Următoarele trei fac parte dintr-o altă categorie mult mai înaltă și mult mai puternică a mâniei lui Dumnezeu. A mai fost cineva pe pământul acesta care a rostit de mai multe ori cuvântul vai. Cine a fost? Însuși Domnul Iisus. El a spus celor ipocriți, farisei și cărturari, fățarnici, adică ipocriți, acest cuvânt, vai. Acest cuvânt are o dublă semnificație. Unu, vai te trimite cu gândul la pocăință, la ideea pocăinței. Vai, vai de mine dacă nu mă pocăiesc. Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut pe Dumnezeu. Așa ar trebui să spună omul, să zică vai de mine, sunt pierdut. Dar dacă nu zice vai de mine și nu se pocăiește, rămâne al doilea vai și acesta este judecata lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus a zis vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pronunță judecata lui Dumnezeu asupra lor. Iar acest înger pronunță de trei ori judecata lui Dumnezeu pentru că urmează încă trei trâmbițe. Vai, vai, vai! Trei trâmbițe de exterminare aproape a rasei umane. O să vedem. Oamenii ajung mai rari decât copacii în pustie după aceste trei trâmbițe. Îngerul al cincilea, am ajuns la a cincea trâmbiță, a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Vreau să vă spun de la început, cuvântul stea aici este vorba de o făptură cerească. Nu e vorba de un asteroid aici. Din traducere rezultă faptul că ar fi un duh necurat. Unii au spus că este chiar Satana. Și el cade din cer. Unde se află Satan acum? El ne pârăște tot timpul înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui. Și o să vedem în capitolele următoare. Aici nu cade definitiv, ci vine ca să descuie fântâna adâncului. Știți că de mai multe ori în Scriptură se vorbește despre oamenii sau făpturile care sunt în ceruri, pe pământ și sub pământ. Și rușii au făcut odată un foraj și au ascultat ca să vadă ce fel de sunete sunt, până în adâncul pământului au forat cât au putut de adânc și la un moment dat nu se mai auzeau sunete de roci ca să-și dea ei seama ce fel de rocă este mai moale sau mai tare sau ce fel de mineral, că acesta era scopul, ci se auzeau vaiete de oameni, țipete. Ce va fi în adâncul pământului nu știm. Știm că în necazul cel mare se va da drumul fântânii adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a zis să nu vateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Nu sunt lăcuste fizice ca acele lăcuste din Egipt care mâncau verdeața. Și aici e vorba clar de niște ființe demonice, care n-au nimic cu verdeața, n-au nimic cu ceea ce înseamnă lăcustă, ci au ceva cu oamenii care n-au pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Adică au dejudecat pe cei care nu se pocăiesc în timpul necazului celui mare și care sunt majoritatea oamenilor. Li s-a dat putere să nu-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum e chinul scorpionului, când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Lăcustele acestea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Nu aveau cununi de aur, păreau. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor ca dinții de lei. Mulți au încercat să le deseneze. Cât de hidos trebuie să fie. Nici nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Ființe, rețineți ființe ieșite din adâncul iadului. Dacă n-ai vrut să ai de-a face cu Dumnezeu, cu îngerii luminii, cu oamenii plini de Duhul Sfânt, vei avea de-a face cu aceste duhuri necurate care vor fi revărsate pe pământ ca să chinuie pe oameni timp de 150 de zile, exact cât a fost data potopului. Aveau niște platușe ca niște platușe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpion cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Și acesta e un indiciu clar că e vorba de o oaste satanică. Și astăzi noi ducem luptă cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești, dar încă ele nu se pot materializa. Cum o vor face în timpul necazului celui mare? Dumnezeu le va permite asta. Cea din tâi nenorocire a trecut, iată că mai vin încă două nenorociri după ea. Să discutăm puțin despre asta. Sunt ființe demonice. Cum se întrupează Oamenii au ajuns astăzi să creeze mutanți. Poți să cloneze o genă de la un taur cu una de la un om și să facă un om puternic cât un taur. Și plin de mușchi ca el. De ce ar face un astfel de om? Ghiciți. Știința cel mai des este folosită în scopuri militare. Și omul poate face astfel de mutanți pregătiți pentru război, oameni, jumătate om, jumătate bestie, cum au mai existat pe fața Pământului și mitologia greacă e plină de astfel de oameni pe care Satana i-a făcut înainte de potop și pe care Dumnezeu la potop îi distruge, dar nu este cazul să vorbim acum. De aceea această corelație cu durata potopului. Sunt 150 de zile, adică 5 luni cât a durat potopul, iar oamenii, atenție, vor fi chinuiți de aceste făpturi necurate, dar nu vor putea muri, vor căuta moartea și nu vor putea. Spunea cineva, eu nu pot să-mi imaginez, zice, un singur lucru nu pot să-mi imaginez din Apocalipsă. Toate celelalte mi le pot imagina. Dar nu-mi pot imagina cum este un om care să-și dorească moartea și să nu moară. Dacă îți dorești moartea, te arunci undeva și te omoară, știu eu, mașina, trenul, te arunci în apă și te neci. Ei, oamenii ăștia nu vor muri. Cum să fie așa ceva? Dragii mei, este vorba de ceva demonic, pur și simplu. Și chiar în zilele noastre sunt ființe care sunt posedate de duhuri necurate și sunt înregistrări, eu chiar am putut să văd una de felul acesta, cu o femeie posedată pe care o ia poliția de mâini și de picioare undeva în Anglia. 5 polițiști nu pot să o țină. Îi rotește pe toți și îi tăvălește pe jos pur și simplu. Și fuge și se aruncă în fața unui tir pe autostradă. Imagini filmate cu camera poliției. Tirul trece peste ea și polițiștii își pun mâna la ochi, după aceea femeia se ridică și începe să alerge în continuare. Și spune, este ceva incredibil. Este nu ceva incredibil, ci este ceva demonic. O sămânță demonică va intra în oamenii aceștia. Nu mai este pocăință pentru ei. Și nu vor putea nici măcar să moare. Se vor arunca în fața mașinii, trece mașina peste el și nu-l omoară. Și vor fi chinuiți. Dragii mei, n-am vrea să aflăm ce se va întâmpla. Dar Scriptura spune și spune aici în cartea Apocalipsa, ferice de cine citește și de cei ce păzesc cuvintele cărții acesteia, că vremea este aproape. Să știți, există un plan al Pentagonului în Statele Unite care se numește plan de urgență pentru apocalipsa zombie. Când oamenii se transformă în oameni jumătate morți, jumătate vii. Există așa ceva. Și eu o iau foarte în serios pentru că au posibilitatea să transforme din oameni în mutanți și din mutanți în zombie. N-am vrea să fim pe pământ să aflăm ce înseamnă asta. Știm însă că Apolion și Abaddon înseamnă același lucru și anume distrugătorul. Ăsta nu mai vine ca să te ajute sau să te sprijinească, el vine să te distrugă. Să știți, Satan dintotdeauna scopul lui a fost să distrugă. Și în fruntea acestei oștiri este unul care se numește distrugătorul. Dacă nu primești dragostea adevărului să fii mântuit astăzi, așteaptă-te să fii distrus în necazul cel mare. Și nu vei fi distrus, e greu de imaginat că 5 luni vei căuta moartea și nu o vei găsi. Păi mai imaginează-ți că în iad oamenii ar vrea să fie exterminați, dar nu mai pot. Și spunea cineva din iad într-o viziune, dacă aș ști că acest chin al meu durează 1 milion de ani, tot aș avea speranță. Trece 1 milion de ani și o să scap. Dar știu că va dura veșnic. Și nu te extermini, cum spun unii, ci rămâi pentru chinul veșnic. Să refuzi o mântuire atât de mare, ca să-ți iei un chin atât de mare, când Dumnezeu oferă mântuirea în dar, fără bani și fără plată. Oamenii nu știu ce pierd. Dragii mei, noi nu, parcă nu știm exact cât de mare valoare are Evanghelia pe care o predicăm. Această Evanghelie smulge oameni din chinul veșnic și în zilele noastre smulge oameni din necazul cel mare. Îi pregătește pentru mireasa Domnului. Dacă nu facem asta, dacă nu vestim Evanghelia, oamenii se vor duce în necaz, dar noi nu suntem fără vină. Domnul să ne ajute să vestim Evanghelia cu multă râvnă, să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii și să salvăm pe cât mai mulți, smulgându-i din foc, așa cum spune Scriptura. N-ar fi ciudat să vezi astfel de ființe demonice pe drum? Pentru noi, da. Dar pentru copiii și tinerii din zilele noastre, nu-i nimic. Pentru că toate desenele animate de astăzi, cu ce sunt populate? Cu ființe demonice. Nu ar fi decât să se materializeze ce au văzut ei în desene animate, tot felul de Pokémon și de alte făpturi din astea demonice, sau pe cei care îi găsești în jocurile pe calculator, care sunt tot făpturi demonice. Și omul își exersează mintea lui bolnavă și stăpânită de cel rău, ca să scoată tot felul de făpturi demonice și să obișnuiască generația asta. Nici o generație ca astăzi n-a fost obișnuită cu făpturi demonice cum este obișnuită generația copiilor noștri. Dragii noștri, să ne protejăm copiii de așa ceva. Pentru ca să nu rămână pentru necazul cel mare. Să știți, pe noi ne surprinde. Pentru ei nu va fi nimic surprinzător, ci va fi împlinirea a ceea ce au fost obișnuiți încă din copilărie. Mai departe, îngerul al șaselea a sunat în trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei. Și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii. De focul, de fumul și de pucioasă care ieșeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de aur, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Mânia se dezlănțuie și de această dată tot de pe altarul de aur, de pe altarul tămâierii. Și observați foarte interesant îngerul al șaselea. Dumnezeu are stabilită exact data evenimentelor apocaliptice. Îngerii stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. Chiar și ora este stabilită. În ziua de anul cutare, la ora cutare, Dumnezeu va executa judecata. Dragii mei, dacă pe vremea Domnului Iisus era o problemă, când va veni astăzi este fixat cu exactitate. Și ne sunt date niște indicii ca să vedem cât de aproape suntem. Imediat o să vedem indiciul. Dumnezeu în suveranitatea Lui a hotărât un final fericit pentru cei care sunt mântuiți și trist și îngrozitor pentru cei care refuză dragostea Lui Dumnezeu, pe drept vor avea parte de mânia Lui. Dar finalul omenirii este hotărât cu ceas, zi, lună și an. Ce se întâmplă aici? Moare a treia parte din omenire. După ce mai întâi murise un sfert la pecetea a patra, vă aduceți aminte calul gălbui, moartea, are putere peste a patra parte a pământului și dacă noi calculăm o cifră rotundă de 8 miliarde de oameni, haideți să calculăm puțin, să facem un pic de matematică, cifra de 8 miliarde va fi atinsă foarte curând, peste câțiva ani, dacă se continuă ritmul creșterii populației, vom ajunge la 8 miliarde, astăzi suntem în jur de 7 miliarde și 400 de milioane, să calculăm la 8 miliarde. La pecetea a patra, când calul gălbui, moartea, vine să ucidă a patra parte din omenire, mor 2 miliarde de oameni. Un sfert din 8 milioane înseamnă 2 miliarde. Apoi din cei rămași, adică din 6 miliarde, la a șasea trâmbiță mai mor încă o treime, a treia parte. Adică încă 2 miliarde. 2 miliarde și cu 2 miliarde, 4 miliarde. Adică exact jumătate din populația omenirii. Dragii mei, înainte de jumătatea necazului celui mare, jumătate din populația omenirii va dispărea. Și oamenii zic, mai am o șansă în necaz. De unde știi că nu ești între acești 4 miliarde? De unde știi? Ce garanții ai că nu mori de la prima urgie? Mai ales că noi suntem aici în gura leului și a ursului, care vine din răsărit și reprezintă Rusia. Și iată, ajungem la acest indiciu al oștirii. Îngerii aceștia, să știți, îngerii, sunt îngeri care domină niște armate de oameni. Aici nu sunt armate de îngeri, ci sunt armate de oameni. Și ca să fim noi siguri când se va întâmpla, spune Ioan, le-am auzit numărul. Câți? De 20.000 de ori 10.000, adică exact 200 de milioane. Dragii mei, știți câtă populație avea omenirea întreagă în vremea lui Ioan? Pe vremea lui Ioan. Când se scrie cartea aceasta, ce populație avea pământul în întregime? 150 de milioane. Toată populația omenirii, nici măcar toată populația nu alcătuia 200 de milioane. Era 150 de milioane, 50 de milioane în Imperiul Roman, 50 de milioane în răsărit în China de astăzi și în zona Asiei și încă 50 de milioane răspândiți pe toată fața pământului. La vremea scrierii acestei prorocii, ca să formezi o armată, trebuie să ai oameni între 20 și 30, 35 de ani. Asta reprezintă întotdeauna 20% din populația unei țări. ca să formezi o armată. Nu poți să te duci la armată cu copii și nu poți să te duci nici cu oameni în vârstă. Înlături femeile, care reprezintă întotdeauna jumătate din populație, înlături copii, înlături oameni în vârstă și îți rămâne 20% în stare să poartă armele. 20% reprezentând 200 de milioane, înseamnă că întregul este de 1 miliard. Și Scriptura spune, aceste lucruri se vor întâmpla când pe pământ va fi o țară care să ajungă la 1 miliard de oameni, în momentul în care atunci toată populația omenirii avea decât 150 de milioane. Ne indică clar când se va împlini cartea aceasta. Când o țară va putea să ridice o armată de 200 de milioane. Când o țară va ajunge la 1 miliard de oameni. A ajuns vreo țară la numărul acesta? Deja l-a depășit. E vorba de China și acum și India mai curând. Acestea sunt țări care pot ridica o armată de 200 de milioane. Gândiți-vă că în vremea lui Ioan nici nu puteai să-ți imaginezi. Este Biblia adevărată? Cu siguranță. Când s-a produs creșterea aceasta a populației? Să știți, omenirea a stat între 150 de milioane și 200 de milioane pe fața întregului pământ timp de 1800 de ani de după Hristos. Ei au mers așa. Omenirea a fost la 200 de milioane timp de 1800 de ani. După anul 1800 a început o creștere care se numește cu curbă exponențială. Și în 1800 și ceva s-a atins primul miliard de oameni. De la 1850 încoace s-au mai mulțit încă 6 miliarde. Suntem la 7 miliarde. Curba exponențială. De ce? Ca să se împlinească această scriptură. Suntem în momentul în care este gata să vină Domnul? Cu siguranță. Dragii mei, lucrurile acestea sunt scrise pentru noi peste care au venit sfârșitul veacului. Și ne sunt dat indicii ca să știm că acum se va întâmpla lucrul acesta. Cât privește toate făpturile acestea despre care vorbește că aveau guri ca de lei și din guri ieșeau foc, fum și pucioasă, este clar o descriere a tancurilor moderne. N-avea cum să descrie Ioan ceea ce înseamnă astăzi tank. Evreii chiar le-au dat denumirea tancurilor lor Merkava, adică un car de luptă. Cum erau înainte carele de luptă? Știți că faraon avea cai și avea care de fier. Ei, carele de astăzi sunt tancurile și ele pot să verse foc pe gură și pot să aibă și în spate, zice, cozile lor și ele aveau putere. Că în spate sunt tancurile moderne care pot să tragă cu tunul în față și cu mitraliera în spate să ucidă pe toate planurile. Și au înăuntru au sisteme electronice de ghidaj și dacă 200 de milioane ies și au arme de distrugere, plus că pot să distrugă cu arme chimice sau cu arme neconvenționale, adică cu arme nucleare, normal că pierderea aceasta va fi de 2 miliarde. O armată de 200 de milioane va cauza o pierdere de vieți omenești de 2 miliarde. Vă închipuiți, în al doilea război mondial n-au murit decât 40-50 de milioane. Vă dați seama cum va fi al treilea război mondial? Există al treilea război mondial. Aici este prezis, este scris în Apocalipsa, în capitolul 9. El va veni, sunt multe războaie în Apocalipsa, acesta este al treilea război mondial, în care 2 miliarde de oameni sunt uciși. Domnul să ne ajute să înțelegem bine vremurile care sunt înainte. Din fericire, avem multe motive să credem că biserica nu este pe pământ aici. Cum ne-am putea noi imagina că Dumnezeu, în îndurarea Lui, El care a spus, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste locuitorii lumii acesteia, să-și lase biserica sub această urgie, sub aceste făpturi demonice. Oamenii care spun că biserica va trece prin necaz, nici nu știu ce vorbesc. Cum să fie biserica pe pământ în momentul în care toată oștirea din adânc, plus oștirea de oameni, vor fi date drumul ca să vateme pe oameni? Cum să fie biserica pe pământ? Dumnezeu nu lasă biserica să fie sub mânia Lui, ci spune că noi îl așteptăm pe Iisus care ne izbăvește de mânia care va să vină. Dragii mei, avem o speranță minunată și nădejdea noastră este că El va veni și înainte să dea drumul urgiei, El își retrage. Înainte de potop l-a luat pe Enoch, înainte de robia asiriană l-a luat pe Ilie, înainte de robia babiloniană a pecetluit pe cei din cartea Ezechiel. Întotdeauna a retras. Chiar și în timpul distrugerii Ierusalimului la anul 70, niciun creștin n-a murit. Pe toți i-a retras Dumnezeu și le-a spus plecați de aici, pentru că aici se va distruge, nu va rămâne piatră pe piatră. Niciun creștin n-a murit, ci numai iudei necredincioși, care și-au împietrit inimile. 1 milion dintre ei au murit atunci. Dumnezeu, în îndurarea Lui, a pregătit ceva mai bun pentru noi. Nu necazul cel mare, ci pe Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare. Va fi al treilea război mondial, dar nu trebuie să fie aici pentru el. Tu trebuie să fii mutat înainte de asta. Și pentru asta trebuie să fii sigur că ești un om sfânt. Dincolo de orice vorbire despre culte, religii și biserici, Este vorba de o singură biserică. Și aceea este sfântă, curată, fără pată, fără vină. Asigură-te că ești parte acestei biserici. Asigură-te că trăiești în sfințenie ca să ai parte de venirea Domnului Iisus. Fiindcă la venirea Lui îi va căuta pe cei ce caută pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Niciodată nu vom putea spune ne-am sfințit prea mult. Noi trebuie să fim sfinții aceștia care să înălțăm rugăciuni ca tămâia înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Când oamenii văd aceste urgii, după ce mor 2 miliarde, ceilalți ce fac? Te-ai aștepta să se pocăiască. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Oamenii rămân în împietrire în continuare. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitorile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. De ceea ce fac astăzi, astăzi în orașul acesta, în țara noastră, se fac aceste lucruri. Vrăjitorie este, curvie este, furtișaguri, cât vrei, mai ales în țara noastră. Inclusiv oamenii religioși trăiesc din înșelare și fac trafic cu sufletele oamenilor, se îmbogățesc în mod nelegiuit. Și despre aceștia are ceva de spus Apocalipsa. Se pare că recolta făcută de evangheliști evrei ia sfârșit și de aici încolo oamenii nu se mai pocăiesc. Iată, Scriptura o spune foarte clar. Au un timp, chiar și în timpul necazului, au un timp limitat de pocăință. În prima parte a necazului și vor plăti cu viață. Dar de aici spune, ceilalți oameni nu s-au pocăit. Și Scriptura este literă de lege. Ceilalți oameni nu s-au pocăit. Timpul pentru pocăință, dragii mei, este astăzi. Este fixat de Dumnezeu. Iar nouă ne spune Scriptura, îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Să nu zici, sunt bine, sunt bine, sunt bine, ci să cauți mai multă sfințire, mai multă sfințire, mai multă neprihănire, ca să ai parte de venirea Domnului Iisus. Credem noi că vor fi foarte puțini după cuvintele Domnului Iisus. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Concluzii. Astăzi este ziua mântuirii. Vremea Harului nu s-a încheiat. De aceea profită de timpul rămas pentru a-ți corecta starea înaintea lui Dumnezeu. Vezi dacă ai păcat în viața ta. Un păcat ascuns în viața ta te va despărți și vei regreta tot timpul în timpul necazului și veșnic pe urmă. Nu 5 luni să fii chinuit și să-ți dorești moartea. Și după moarte, dacă ei ar reuși să moară după cele 5 luni, ce se întâmplă? Vine judecata și acolo nu mai e moarte. Acolo e moartea a doua, adică chinul care nu se sfârșește. Fă pace astăzi cu cel ce vine împotriva ta, ca să facă război cu tine. Dragii mei, se anunță un război. Dumnezeu declanșează mânia. Și Domnul Iisus spune, adesea, cred că mulți dintre noi n-au înțeles cuvintele acestea. Domnul Iisus spune despre cel ce vine să facă război. Și tu pregătește-te să vezi dacă îl poți înfrunta. Ești tu mai tare decât cel ce vine împotriva ta? Zice așa, sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască? Dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui, cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, încă necazul, nu zic că e departe, dar încă n-a venit. Cât timp celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Dragii mei, cereți pace cu Dumnezeu. Ridicați steagul alb și spuneți, mă predau! Mă predau ție, tu ești mai tare decât mine. Mă predau, îmi predau viața, Doamne, fă ce vrei cu mine. Eu vreau să scap de asta. Despre asta e vorba aici. Și ca să fim mai clari înțeleși, textul se continuă și spune ce înseamnă predare. Înseamnă așa. Tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Nu e vorba doar să te întorci la Dumnezeu, ci să fii ucenic. Iar ucenic este cel care se leapădă de tot ce are. Domnul Iisus n-a venit să facă convertiți, cum cred alții în zilele noastre, că ridici mâna și s-a terminat totul. El a venit să facă ucenici, iar ucenici sunt aceia care se predau în fața lui, care ridică steagul alb și spun, Doamne, fă ce vrei cu mine, eu sunt robul tău și rob din dragoste, nu de frică. Chiar și de frică, măcar de frică, nu mai pocăiește-te. După aceea vei deveni rob din dragoste, pentru că cel căruia te predai nu e ca să te distrugă, ci el este cel care vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Predă-te înaintea celui care vrea să-ți facă binele, care îți vrea binele. Dacă nu, celălalt cu siguranță te va lua în stăpânire și el este cel care se numește distrugătorul. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ce este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Luca 14, 31-35. Dragii mei, să fim sare, să fim ucenici adevărați ai Domnului Iisus. Asta e singura noastră șansă. Să ne predăm cu totul înaintea Lui. Și spunem, Doamne, Tu vii, Tu ești cel tare. Eu sunt cel slab și mă predau astăzi Ție, ca Tu să faci voia Ta cu mine. Împacă-te azi cu El, sfințește-ți viața ca să ai parte de salvarea Sa, de ceasul necazului care va veni să încerce pe locuitorii pământului. Dacă tu te predai astăzi lui Dumnezeu cu toată viața ta și devii ucenicul lui și îi slujești până la sfârșitul zilelor tale, sfârșitul zilelor tale s-ar putea să fie exact ceasul răpirii, ceasul în care Domnul vine să-și ia pe norii cerului mireasa lui, să o ducă în slavă, ca să-i fie soție pentru veșnicie și nu numai pentru asta, ca să o scape de mânia care vine pe pământul acesta, peste locuitorii pământului care n-au vrut să-L primească în viețile lor. De aceea, dacă nu faci astăzi pașii, îți spun în numele Domnului ce va trebui să faci. Pregătește-te să stai drept în fața mâniei lui Dumnezeu. Și e un cuvânt dur pentru cei care și-au făcut fruntea de piatră și inima de piatră și spune așa, Amos 4:12, de aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israel. Stai drept că Dumnezeul tău vine să judece pământul. Să vedem cum vei sta în picioare în ziua aceea. Pregătește-te să stai drept în fața mâniei. Va dura o secundă judecata ta. Nu vei putea sta mai mult de atât înaintea lui. Cel ce vine împotriva ta este un împărat puternic, el este stăpânul omenirii, el face judecată și dreptate și el îți vrea binele, vrea mântuirea ta veșnică. Dacă tu te predai astăzi înaintea lui, el îți dă viitor, îți dă o nădejde, îți dă veșnicia în dar, fără bani și fără plată. El l-a dat pe Fiul lui la moarte pentru tine, pentru mine și pentru noi toți. Dacă tu calci în picioare sângele vărsat, nu mai e nicio șansă decât mânia aceasta care vine pe pământ și mânia care rămâne în veșnicie. Domnul să ne ajute aceste cuvinte să intre adânc în inima noastră. Tot ce este scris, tot ce am citit, se va împlini. La sfârșitul cărții Apocalipsei spune lui Ioan, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat, iar vremea este aproape. Am văzut că numărul de oameni s-a împlinit, populația a crescut ca să vină vremea sfârșitului. Ne indică în mod clar că noi trăim vremea sfârșitului și vă mai spun încă un indiciu, este intrarea lui Israel în țara promisă. Ca să se întâmple toate acestea, trebuia ca Israel să fie în țara lui și Israel e în țara lui, dar nu de 2 ani sau de 5 ani, ci de aproape 70 de ani. De aceea noi nu suntem la începutul vremii sfârșitului. Vremea sfârșitului a început odată cu intrarea lui Israel în țara lui în 1948. Noi suntem la sfârșitul vremii sfârșitului, când este gata ca tot ceea ce este scris să se întâmple. Iar primul lucru care se va întâmpla va fi răpirea bisericii. Domnul să ne ajute să ne sfințim, să ridicăm rugăciuni curate înaintea lui, mâini curate, rugăciuni sfinte și rugăciuni fierbinți, iar la venirea lui să fim găsiți slujindu-i lui Dumnezeu, vestind Evanghelia aceasta, smulgând oameni din foc, spunându-le despre adevărurile Scripturii. Dacă nu noi, atunci cine? Dacă creștinii se vor duce să-și continue viața de păcat, să se joace de-a biserica și de-a religia moartă, cine va vesti Evanghelia? Ceasul acela va veni pe neașteptate să încerce pe locuitorii pământului. Domnul să ne facă pe noi armata lui de evangheliști, pentru că dacă se cerăm cu nădejde la sfârșit, vom avea parte de răsplata. Iar El este scutul nostru și răsplata noastră cea foarte mare. Amin.
Amin.